Prevod materijala sa češkog na albanski jezik. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa češkog jezika na albanski, kako za tekstove svih vrsta, tako i za članke iz novina, ali i sve vrste internet sadržaja, odnosno web sajtove, online kataloge, aplikacije, web prodavnice, te programe i mnoge druge. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste audio, to jest video materijala, počev od animiranih, crtanih, igranih i dokumentarnih filmova, preko informativnih emisija i serija, pa do reklamnih poruka, zabavnih, obrazovnih i dečijih emisija. Međutim, tu nije kraj kada je u pitanju obrada video i audio sadržaja, jer kod nas uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na albanski, svi zainteresovani klijenti dobijaju i titlovanje, ali i sinhronizaciju u zavisnosti od zahteva. U istoj kombinaciji jezika prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga, kako reklamne letke i flajere, te plakate i vizit kartice, tako i PR tekstove, brošure, kataloge, ali i mnoge druge sadržaje iz ove oblasti. U timu Akademije Oxford su i sudski tumači i prevodioci, čija specijalnost je usmeni prevod sa češkog jezika na albanski. Oni će izvršiti simultano i konsekutivno, te šapatno prevođenje, a u zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete. Pored toga, možemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da pomenemo i to da klijenti u okviru bilo koje naše poslovnice mogu da dobiju i lekturu i korekturu svih onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika. Ali to nije učinio kvalitetno. Osim navedenih sadržaja, prevodilac i sudski tumač u istoj kombinaciji jezika obrađuju i dokumenta, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, ili dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Osim uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne i vozačke dozvole, naši stručnjaci će u najkraćem mogućem roku izvršiti prevod sa češkog jezika na albanski i za izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, pasoš i ličnu kartu, te dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i za sve vrste poslovnih izveštaja, počev od finansijskih preko godišnjih, pa do revizorskih. A prevešće i poslovne odluke i fakture, odnosno osnivački akt i statut preduzeća, bilanse uspeha i stanja, te ostala lična, odnosno poslovna dokumenta. Sa češkog jezika na albanski prevodimo i sva pravna akta, kako sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, tako i punomoće za zastupanje, ali i sve tipove sudskih presuda, odluka, rešenja, žalbi i tužbi, odnosno tekovine Evropske unije. A pored svega što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, medicinske, tenderske i građevinske dokumentacije, te vrše prevođenje sa češkog jezika na albanski, pored ostalog za građevinske projekte, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa češkog jezika na albanski znaju da imaju obavezu da nam na uvid dostave originale, kao i da izvrše sve potrebne provere u osnovnom sudu u svom mestu o overi apostil, to jest haškim pečatom. To znači da u sudu morate da pitate da li se haški pečat stavlja na vaša dokumenta, pa ako se stavlja morate da saznate i da li se to radi pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka, jer od tog podatka i zavisi tok čitavog procesa obrade dokumenata. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford nisu nadležni za ovu vrstu overe, tako da vas jedino mogu uputiti na one institucije u okviru kojih ćete dobiti validne informacije. Pored mogućnosti da nam dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na albanski pošaljete preko kurirske službe, imate mogućnost da ih dostavite lično u našu poslovnicu, kao i da ih pošaljete preko Pošte Srbije, ali isključivo preporučeno. Jedino kada vam je dozvoljeno slanje dokumenata na mail, jeste kada vam je njihov prevod potreban vrlo brzo, ali i tada morate originale da pošaljete ili donesete na uvid, odnosno odaberete najbrži način za njihovu dostavu. Inače, one materijale za koje nije potrebna overa, možete i poslati na prevod i dobiti prevedene putem maila. Obrađena dokumenta preuzimate lično u našoj poslovnici ili će vam biti dostavljena preko kurirske službe na adresu, što je u ovom slučaju dodatna usluga i naplaćuje se prema ceni kurirske službe koja vrši dostavu. Prevod tekstova sa češkog na albanski jezik. Sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev obrađuju i tekstove bilo koje tematike, te vrše njihov prevod sa češkog jezika na albanski u najkraćem mogućem roku i po vrlo pristupačnim cenama. Zapravo to znači da će osim tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, ekonomije i politike, obraditi i one sadržaje koji se tiču psihologije, farmacije, nauke, filozofije i medicine, ali i obrazovanja, građevinske industrije, bankarstva, te informacionih tehnologija i marketinga, kao i menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka. Ove materijale na prevod možete dostaviti putem maila, kako biste u velikoj meri uštedili i vaše i naše vreme. Također prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga, počev od vizit kartice i plakata, preko brošura i kataloga, pa do PR tekstova, reklamnih letaka i flajera. A prevodilac i sudski tumač ove sadržaje obrađuju u potpunosti u skladu sa marketinškim pravilima, tako da prilagođavaju duhu ciljenog jezika reklamnu poruku koju oni nose, a sve to sa ciljem da potencijalnim klijentima omoguće bolje poznavanje proizvoda ili usluge koja se tim putem reklamira. Na vaš zahtev ćemo prevesti i članke iz novina, odnosno dečije, ali i ilustrovane, te stručne časopise, a kada je to potrebno, obradit ćemo i književna dela svih vrsta, te izvršiti usmeno prevođenje sa češkog jezika na albanski. U skladu sa zahtevima događaja, odnosno informacijama koje dobijamo od klijenata, možemo da primenimo simultano, konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata, kao i da im ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje softvera sa češkog jezika na albanski. Bez obzira da li su vam prevodi sa češkog na albanski jezik potrebni za aplikacije ili programe, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno. A sem njih, obrađujemo i ostale internet sadržaje, počev od web sajtova preko online kataloga, pa do internet prodavnice. Prilikom njihove obrade, rukovodimo se pravila SEO, Search Engine Optimization, što znači da će prevedeni sadržaj biti korektno optimizovani za web pregledače, te će sasvim sigurno poboljšati i svoju poziciju u okviru njih. Kod nas možete dobiti i uslugu redakture, koja je namenjena svim onim materijalima koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije uradio dovoljno korektno, pa je potrebno izvršiti lekturu i korekturu. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove različite dužine, namene i tematike, tako da će izvršiti prevod sa češkog na albanski jezik i za tekstove koji će biti javno plasirani, kao i za one koji su namenjeni stručnjacima za određenu oblast. Ekologija i zaštita životne sredine, finansije, pravo, bankarstvo i filozofija, zatim medicina, ekonomija, farmacija, obrazovanje, građevinska industrija, komunikologija, sociologija, menadžment, informacione tehnologije, turizam i marketing, su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa češkog na albanski jezik. Također napominjemo da nam ove sadržaje na prevod možete poslati i putem maila, te ih na isti način dobiti po završetku obrade naših stručnjaka. Prevod pasoša sa češkog na albanski jezik. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata izvršiti prevođenje pasoša sa češkog jezika na albanski, ali i njihovu overu, za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu. Stavljanjem svog pečata, sudski tumač potvrđuje da je prevod pasoša isti kao i originalan, tako da ga klijent može predati bilo kojoj nadležnoj službi, jer je sa pravnog stanovišta potpuno validan. A sem pasoša, prevodimo i ostala lična dokumenta, odnosno izvode iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, to jest krštenicu, umrlicu i venčani list, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, ali i dozvolu za boravak, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta. Obrađujemo i dokumenta koje se tiču poslovanja kompanije ili pak preduzetnika, ali i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Tako da će prevodioci sudski tumači, pored ostalog, obraditi građevinske projekte i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje i ostalo dokumenta koja ulaze u sastav navedenih vrsta dokumentacija. Punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije, sve tipove licenci i ugovora, odnosno sertifikata, ali i sudske presude, odnosno odluke, rešenja, žalbe i tužbe, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Te najpre vršimo njihovo prevođenje sa češkog jezika na albanski, a zatim i overu sudskog tumača. Kod nas vas očekuju i prevodi onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, odnosno svih tipova saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, kao i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja. Ne zaboravite da nam na uvid dostavite originale, jer tako iziskuje zakonom propisana procedura obrade dokumenata, a preporučuje se i da potražite sve potrebne informacije u vezi sa stavljanjem apostil, to jest haškog pečata na dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na albanski. Cena prevoda sa češkog na albanski jezik ili sa albanskog na češki jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na albanski jezik ili sa albanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.